Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Pentru această dimineață vreau să vă deschideți Biblia la 1 Timotei capitolul 1, versetele de la 18 la 20. 1 Timotei capitolul 1, versetele de la 18 la 20. Aceasta este o secțiune foarte scurtă din Scriptură, una destul de clară, după cum am aflat în ultimele noastre două studii împreună. Dar în ciuda caracterului său scurt și în ciuda calității sale, a dat naștere la trei mesaje începând de astăzi și nici măcar nu voi termina astăzi, așa că va fi un al patrulea mesaj în duminica viitoare despre acest scurt pasaj. Motivul pentru aceasta este că ne deschide gândirii noastre atât de multe adevăruri foarte importante și destul de profunde. Îngăduiți-mi să vă citesc aceste trei versete și apoi să intrăm în ceea ce Domnul ne-a dat pentru astăzi. 1 Timotei 1 cu 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu hulească. Intenția mea pentru această duminică a fost doar să termin al treilea punct din schiță și să trec în următoarea duminică la capitolul 2. Dar când am început să mă uit la versetul 20, care a fost ultimul punct din această scurtă schiță de examinare a pasajului, am fost frapat de afirmația pe care i-am dat pe mâna lui Satan. Și m-am trezit presat să urmăresc semnificația acestei idei. Ce înseamnă să fii dat lui Satan? Și astfel, pe măsură ce înțelegem semnificația versetului 20, trebuie să înțelegem un context mai larg al faptului de a fi dat lui Satan. Atunci acest lucru va avea sens pentru noi. Așadar, dacă îmi permiteți, în această dimineață și în următoarea duminică, doresc să dezvolt această idee de a fi dat pe mâna lui Satan. Doresc chiar să o exemplific cu câteva ilustrații foarte precise și specifice din propria noastră congregație, astfel încât să înțelegem exact ce înseamnă această expresie. Este o frază înfricoșătoare, dat pe mâna lui Satan. Este un gând înfricoșător ca cineva să fie predat diavolului însuși. Dar exact asta spune, exact asta a făcut Pavel cu acești doi bărbați și exact asta îl invită pe Timotei să facă și cu alții care sunt demni de o astfel de soartă. Este o parte din slujba bisericii, cum de fapt este o slujba lui Dumnezeu însuși, să dea oamenii pe mâna lui Satan. Acum, cuvântul a dat din versetul 20, paradidomi, înseamnă a înmâna mai departe, a încredința, sau cea mai bună traducere pentru a obține sensul de aici, a abandona. A abandona. A-ți lua mâinile este ideea, a îndepărta protecția și a abandona pe cineva lui Satan. Este același cuvânt din Fapte 15:26, pe care versiunea autorizată din limba engleză îl traduce hazardat și-au pus viața în primejdie. Pentru că intenționează să transmită ideea de a fi expus unui mare pericol, de a fi scos de sub orice izolare, orice protecție, orice adăpost și de a fi predat în totalitate pe mâna lui Satan. Cum Pavel a făcut acest lucru în biserica din Efes, după cum spune el, și îl invită pe Timotei să continue același tip de lucrare. Deci este o lucrare importantă și este lucrarea lui Dumnezeu. Există o paralelă cu aceasta, un alt pasaj care folosește aceiași termeni și vreau să vă întoarceți la el în 1 Corinteni capitolul 5. 1 Corinteni capitolul 5 vorbește despre o persoană care este vinovată de o formă de incest în biserică și spune în versetul 5 despre această persoană care trăiește cu soția tatălui său într-o relație de curvie. Versetul 5, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna lui Satan pentru nimicirea cărnii. Aceste două locuri, 1 Timotei 1 cu 20, 1 Corinteni 5 cu 5, sunt cele două locuri din Noul Testament în care avem ideea de a abandona pe cineva pe mâna lui Satan, menționată explicit în acest mod. Acum ascultați cu atenție ceea ce spun, pentru că este esențial să înțelegeți acest lucru. Există unii oameni care merg în stânga și în dreapta și spun că nu există condiții în care vreun creștin ar trebui să fie vreodată controlat de Satan. Am auzit asta de la oamenii carismatici continuu și că nu asta ne învață Scriptura. Scriptura învață în mod clar faptul că nu numai că este o posibilitate de a fi dat pe mâna lui Satan, dar este o datorie a bisericii să facă acest lucru. Există momente, locuri și circumstanțe în planul lui Dumnezeu în care indivizii trebuie cu siguranță să fie dați pe mâna lui Satan. Și există momente și ocazii în care Dumnezeu însuși face exact acest lucru. Acum ascultați cu atenție. În timp ce analizăm acest lucru din punct de vedere biblic, a fi dat lui Satan în ambele referințe pe care vi le-am menționat, are ideea de a fi scos din biserică, de a fi exclus, sau în terminologia veche, excomunicat. Are ideea de a fi tăiat de la orice asociere ulterioară cu Sfinții lui Dumnezeu și cu masa Domnului. Ar însemna în termenii din Matei 18 să luăm pe cineva care, prin păcat continuu, a fost scos din biserică și să-l tratăm ca pe un necredincios. Prin urmare, să spunem că a preda pe cineva lui Satan înseamnă că, înainte de aceasta, nu se afla pe deplin în puterea lui. Altfel, nu ar putea exista, nu ar putea exista nicio încredințare și nicio abandonare în mâna lui Satan dacă se afla deja în puterea lui. Acum, 1 Ioan 5:19 spune că lumea întreagă zace în cel rău. Lumea este deja în mâinile lui. Lumea i-a fost deja dată prin păcat. Instrucțiunea dată bisericii de a preda pe cineva lui Satan înseamnă că acea persoană nu este în acel moment pe deplin sub controlul lui Satan. Prin urmare, trebuie să vorbim despre oameni care se află, într-un fel sau altul, sub umbrela de protecție oferită de biserică. Iar în biserică există izolarea, protecția, grija, dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Așadar, vorbim aici despre oameni care se află sub grija bisericii sau în cadrul comunității de oameni răscumpărați, sub protecția lui Dumnezeu, care fac parte din revărsarea binecuvântării sale și care, la un moment dat, sunt scoși din acea protecție și lăsați complet expuși lui Satan. Acum acest lucru ar putea fi valabil pentru credincioși sau necredincioși. Și poate veți întreba, cum așa? Pentru că există necredincioși în biserică, așa cum au existat necredincioși în cadrul comunității celor răscumpărați din Israel, care, în virtutea asocierilor cu poporul lui Dumnezeu, au fost prin urmare sub un anume grad de protecție și în virtutea unui efect de stropire, oamenii care sunt în jurul celor care primesc ploile de binecuvântare se vor uda. De asemenea, și astfel, Dumnezeu a dat chiar și unui necredincios, în virtutea apropierii sale sau a implicării sale cu comunitatea răscumpărată, o anumită cantitate de protecție, o anumită cantitate de binecuvântare. Să ne uităm la câteva ilustrații ale acestui lucru. Prima este în Geneza, capitolul 18. Și cred că veți vedea câteva lucruri foarte surprinzătoare pe măsură ce examinăm acest lucru. În Geneza, capitolul 18, cu versetul 26, Dumnezeu articulase că urma să distrugă orașul Sodoma, un oraș plin de răutate, un oraș mizerabil, cunoscut pentru homosexualitatea sa violentă, flagrantă. Iar în versetul 26, Domnul spune în conversația sa cu Avram: dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni, în mijlocul cetății voi ierta tot locul acela din pricina lor. Este uimitor? Avem un oraș întreg al cărui păcat a ajuns până la Dumnezeu, un rău grosolan, un oraș întreg care merită ca mânia lui Dumnezeu să fie revărsată. Iar Domnul spune, dacă voi găsi 50 de oameni neprihăniți, voi cruța tot locul acela. Acum aceasta este izolarea care vine la cei care nu merită, doar din cauza apropierii lor de cei neprihăniți. Avram spune, dar dacă vor fi doar 45, în versetul 28, iar Domnul spune, nu voi nimici dacă voi găsi nea 45 de oameni buni. Avram este pe val în acest moment, așa că spune, dar dacă vor fi doar 40. Domnul spune, nu voi nimici pentru cei 40, să zicem 30, nu voi nimici pentru 30. Ajungem până la versetul 32 și spune, dar 10, și Domnul a spus, să presupunem că vor fi 10. Avram spune că Domnul a spus, nu voi distruge cetatea dacă vor fi 10. Uimitor! Un întreg oraș cu mii și mii de oameni ar fi cruțat din cauza dorinței lui Dumnezeu de a fi milostiv cu 10 oameni care îi aparțin. Apropo, nu au fost 10, iar Dumnezeu a distrus cetatea. Dar ideea este următoarea, apropierea și implicarea în poporul răscumpărat al lui Dumnezeu acționează ca o protecție și o izolare chiar și pentru necredincioși. Dar acest lucru poate fi văzut în istoria lui Israel. Au existat în cadrul națiunii Israel mulți evrei necredincioși, mulți, în cuvintele lui Pavel, evrei care nu erau evrei adevărați, erau evrei prin naționalitate, dar nu prin credință. Și totuși, toată binecuvântarea abundentă a lui Dumnezeu pentru națiune, oferindu-le țara promisă cu toate bogățiile ei, revărsând minunata binecuvântare a sistemului ceremonial de sacrificii și a preoției, toată protecția și grija lui Dumnezeu și înfrângerea dușmanilor lor a fost o binecuvântare pentru evreul secular din acea națiune. La fel de mult cum a fost într-un sens pentru evreul religios, deoarece a acționat ca o protecție și o izolare și pentru necredincios. Același lucru se întâmplă și în biserică. Biserica are în ea necredincioși care, prin simplul fapt că sunt în biserică în mod vizibil, prin participare și asociere, sunt prin urmare beneficiarii binecuvântării pe care Domnul o revarsă asupra bisericii sale într-un sens secundar. Pentru a vedea acest lucru ilustrat, întoarceți Biblia la capitolul 7 din 1 Corinteni, unde este clarificat în modul cel mai semnificativ. Iar aici Pavel discută despre căsătorie și întreabă dacă un partener necredincios ar trebui, un partener credincios, mai degrabă, ar trebui să rămână cu un partener necredincios. Dacă sunteți o soție creștină, ar trebui să rămâneți cu un soț necreștin? Dacă ești un soț creștin, ar trebui să rămâi cu o soție necreștină. Iar în versetul 14, Pavel răspunde la întrebare spunând, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Iar apoi continuă spunând, alminteri copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Cu alte cuvinte, un soț necredincios și copiii dintr-o familie în care există un credincios sunt toți beneficiarii binecuvântării lui Dumnezeu. Sfințit nu înseamnă că sunt mântuiți, nu înseamnă că primez răscumpărarea în virtutea relației lor de familie. Ceea ce înseamnă este că există din nou acel efect de stropire. Ei sunt în preajmă atunci când vin ploile de binecuvântare și sunt udați. Așadar, punctul pe care îl sublinează Pavel este următorul. Nu vă debarasați de soțul sau soția necreștină din cauza beneficiului pentru el sau pentru ea de a fi în preajma dumneavoastră atunci când Dumnezeu își revarsă harul. Și chiar și copiii sunt binecuvântați și adesea conduși la mântuire. Așadar, ideea este aceasta, că la adăpostul poporului lui Dumnezeu există o protecție împotriva întregii explozii a planurilor malefice ale lui Satan și am putea concluziona în Vechiul Testament că un evreu necredincios din națiunea Israel era mai bine decât un evreu necredincios din afara națiunii Israel, unde nu exista nicio promisiune de protecție a legământului și putem concluziona noul legământ, că un necredincios asociat cu biserica și implicat în biserică se simte mai bine decât un necredincios aflat afară, sub furia de plină a lui Satan și zăcând în brațele celui rău, pur și simplu în virtutea faptului că așa cum Dumnezeu este bun cu ai săi și cei care se află în apropierea sa vor beneficia într-un fel de această bunătate. Iar acest lucru explică de ce există oameni care doresc să stea în jurul bisericii, chiar dacă nu doresc să-L primească pe Hristos care este capul bisericii. Cum este important să observăm că atunci când cineva este dat pe mâna lui Satan, înseamnă că este scos din izolarea și protecția acelei comunități de credincioși și este predat în întregimea lui Satan, Dumnezeu retrăgându-și toată mâna de protecție de care s-a bucurat în orice măsură. Cum vreau să înțelegeți cum funcționează acest lucru, așa că vreau să mă întorc la Vechiul Testament și vreau să vedeți, la fel ca în Noul Testament din această dimineață, că Dumnezeu, ascultați cu atenție, din propriile sale motive, a scos personal oamenii de sub protecția comunității credincioșilor și a lăsat sub controlul lui Satan. Dumnezeu însuși a făcut acest lucru și vreau să vedeți acest lucru din câteva ilustrații biblice. Să ne întoarcem la cartea lui Iov și de aici începem, cartea lui Iov. În Iov, capitolul 1, ne este prezentat acest om care era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se ferea de rău. Este descris ca un om care avea 10 copii, 7.000 de oi și 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgari și o casă mare. Acest om era cel mai cuvază din toți oamenii din răsărit. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Acest om era atât de conștiincios din punct de vedere spiritual, încât nu numai că își păstra inima dreaptă înaintea lui Dumnezeu, dar oferea jertfe pentru copiii săi, doar pe baza presupunerii că aceștia ar fi putut gândi ceva greșit în inima lor și el voia să fie sigur că păcatul era acoperit. Vorbim aici despre un om bun, cel mai bun dintre oameni, precum și cel mai cuvază om din răsărit. Acum, în versetul 6, există o zi în care fiii lui Dumnezeu, care se referă la îngeri, au venit să se prezinte înaintea Domnului. Acum nu știm ce zi a fost, nu știm care a fost ocazia, nu știm care au fost circumstanțele. Asta este tot ce știm, că ființele angelice au venit înaintea Domnului și Satan a venit cu ele, el fiind căzut Lucifer. El a venit și Domnul a zis lui Satan, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Ceea ce ne spune unde își petrece timpul, iar Domnul a spus lui Satan, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Te-ai gândit la robul meu? Vedeți voi, Satan întotdeauna vrea să diminueze lucrarea lui Dumnezeu, întotdeauna vrea să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, întotdeauna vrea să-l discrediteze pe Dumnezeu și sunt sigur că a fost acolo pentru a face vreo acuzație împotriva lui Dumnezeu, înaintea tuturor celorlalte ființe angelice care erau acolo. Voia să-l facă pe Dumnezeu să arate rău. Asta era dorința lui. Așa că Dumnezeu spune, ai văzut pe robul meu Iov și ce om bun este? Și Satan i-a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba să temi Iov de Dumnezeu? Crezi că te iubește și are încredere în tine și crede în tine degeaba așa cum o face? Crezi că face asta doar pentru că este în inima lui să facă asta? De ce? Tu ai făcut un gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce are peste tot. Și tu binecuvântezi lucrarea mâinilor lui și averea lui a crescut în țară. De ce crezi că se închină înaintea ta? Pentru că este un pragmatic. El știe cine livrează bunurile. Adică este simplu. El știe cum să deschidă stavilarul. Își face treaba pentru tine și tu reverși asupra lui toate binecuvântările. Bineînțeles că este bun, dar nu degeaba. Ia întinde-ți mâna, spune Satan în versetul 11, și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Ia-i lucrurile și te va blestema pe față. Și Domnul i-a spus lui Satan, urmăriți asta, iată-ți dau pe mână tot ce are. Subliniați asta, iată-ți dau pe mână tot ce are. Dumnezeu l-a predat pe Iov lui Satan fără îndoială. Dumnezeu l-a predat pe Iov lui Satan. Aceasta a fost un act divin prin suveranitatea lui Dumnezeu. Numai asupra lui să nu întinzi mâna. Poți să faci ce vrei cu lucrurile lui, dar nu te atinge de el. Așa că Satan a ieșit din prezența Domnului. A fost predat lui Satan. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor, cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a spus, boi arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabieni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins soile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Satan a făcut mai multe lucruri. Le-a intrat în cap și a insuflat ura sabienilor. Au venit și i-au exterminat o parte din animale. Satan a pus niște oameni să aprindă un foc. I-au ars toate recoltele și toate oile. Au venit haldeienii. I-a instigat pe haldeieni. Vedeți, Satan se mișcă prin tot felul de agenții umane. S-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. A pierdut totul. Versetul 19. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Pur și simplu l-a nimicit. Pur și simplu i-a luat toate recoltele, toate animalele, toți fiii. Iar Iov și-a rupt mantaua, s-a ras în cap, a căzut la pământ și l-a blestemat pe Dumnezeu. Așa scrie. A căzut la pământ și ce a făcut? S-a închinat și a spus, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Și acum ascultați această afirmație. Ce zice? Binecuvântat să fie numele Domnului. Și în toate acestea Iov nu a păcătuit și nici nu l-a acuzat pe Dumnezeu de vreun fel de nebunie. Vei spune, care este ideea? Ideea este următoarea. Dumnezeu i-a arătat diavolului și întregii lumi de oameni care au citit vreodată această relatare, iar ideea este următoarea, că adevărata credință mântuitoare nu depinde de circumstanțe pozitive. Aceasta este ideea. Ce idee? Vedeți, diavolul s-a gândit, ei bine, acești oameni te urmează pentru că tu le dai toate lucrurile. Iar ceea ce spune Domnul este, îți voi spune asta, că atunci când răscumpăr o viață și când transform o viață și când un suflet este convertit, și când un om mă iubește, cu adevărat, acea iubire nu este construită pe circumstanțe. Și într-un anumit sens, Iov este util pentru acest punct. Dumnezeu își expune punctul de vedere față de Satan, iar pentru a-și expune punctul de vedere, îl folosește pe Iov. Iar punctul de vedere este de a arăta puterea și continuitatea și caracterul de neclintit al adevăratei credințe mântuitoare, al adevăratei iubiri pentru Dumnezeu. Extraordinar! Am auzit tot timpul, din cartea Iov, că Iov trebuie să ne învețe cum să facem față suferinței. Întregul scop al cărții Iov este de a arăta caracterul unui om evlavios, iar caracterul unui om evlavios este acela că îl iubește pe Dumnezeu și îl venerează pe Dumnezeu nu datorită ceea ce a făcut Dumnezeu oferindu-i lucruri, ci doar datorită unui devotament pur. El a avut încredere în Dumnezeu. Satan s-a întors. Altădată a avut loc o întâlnire în capitolul 2 și Satan trece prin aceeași conversație. Dumnezeu spune, ai văzut pe robul meu Iov? Și el spune, lasă-mă să mă uit din nou la el. Și astfel în versetul 6 din capitolul 2, Domnul i-a spus lui Satan, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Satan a ieșit din prezența Domnului și l-a lovit pe Iov cu bube dureroase din talpa piciorului până în creștetul capului. Rețineți, oameni buni, Satan poate aduce boli. Satan poate aduce boli și iată-l pe Iov cu o bucată de ceramică spartă, răzuind cruste și furuncule în timp ce stă pe grămada de cenușă. Iar acesta era un simbol al jalei și tristeții sale. Și soția lui, foarte de ajutor, care nu erau femeie ca cea din Proverbe 31, vine și spune, blestemă pe Dumnezeu și mori. Iar el i-a spus, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea iovna păcătuit deloc cu buzele lui. Este incredibil. Dumnezeu face o remarcă monumentală despre natura adevăratei mântuiri, despre natura adevăratei evlavii, despre natura unei inimi cu adevărat drepte. Persoana care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu nu este persoana care îl iubește pe Dumnezeu din cauza ceea ce primește, ci persoana care îl iubește pe Dumnezeu din cauza ceea ce este. Aceasta este ideea. Și poate vei zice, ei bine, nu a fost foarte corect să-l faci pe Iov o ilustrație vie, doar pentru a sublinia ceva. O, trebuie să vezi dincolo de viața unei singure persoane la faptul că Dumnezeu sublinia ceva pentru toată eternitatea. El are dreptul suveran de a face asta. Ei bine, știți cum decurge restul istoriei. Are o grămadă de prieteni bine intenționați care vin la el și îi spun o grămadă de prostii de la capitolul 4 până la capitolul 37. Asta înseamnă, știți, 33 sau 34 de capitole de vorbărie goală. În mijlocul tuturor acestor lucruri, Iov este trist și are inima frântă. De la capitolul 3 până la capitolul 10 se descrie tristețea lui Iov, iar el suferă cu adevărat. Suferă, o, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă. Capitolul 6, versetul 2. Capitolul 10, el spune, m-am dezgustat de viață. Și spune în versetul 2 al capitolului 10, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te ceri cu mine, ce-mi faci? Vreau doar să știu ce se întâmplă. Nu pot înțelege, nu pot explica. Mi-am pierdut recoltele, animalele, fiii, casa, mi-am pierdut sănătatea. Tot ce mi-a rămas este o soție pe care mi-ar plăcea să o schimb cu câteva dintre lucrurile pe care le-am pierdut. Și în toate astea, nu am nicio idee de ce se întâmplă asta. De ce faci asta? Nu există niciun răspuns. Bolta cerurilor e neclintită. Sunt absolut tăcute, iar în vidul tăcerii lui Dumnezeu vin toți acești alți oameni cu răspunsurile lor greșite. În cele din urmă, minunat, în capitolul 38, Dumnezeu vorbește și se spune, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Știți ce a spus Domnul? Domnul a spus, ei bine, uite Iov, vreau să spun despre asta. Acum iată de ce fac asta, vezi? În primul rând, Satan a venit acolo într-o zi și a spus, ascultă, Iov nu a știut asta până când nu a citit această carte mai târziu. Ceea ce probabil nu a făcut niciodată. Nu a știut. Nu a știut ce se întâmplă în capitolele 1 și 2. Nu a știut ce s-a întâmplat în cer. Nu a știut asta. Și când vine Domnul, Domnul nu-i spune. Domnul spune doar de fapt, de ce pui astfel de întrebări? Unde erai când am făcut lumea? Unde erai când am pus temelia? Unde erai când am creat munții și mările? Unde erai când stelele dimineții și îngerii au cântat împreună și toți fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie la creație? Ce știi tu despre viață? Ce știi tu despre moarte? Cu alte cuvinte, ceea ce spune el este, voi face exact ceea ce vreau și cine ești tu să mă pui la îndoială? Iar el doar se dezvăluie pe sine omnipotența sa, caracterul său. Și în cele din urmă, Iov primește mesajul în capitolul 42. Și Iov a răspuns Domnului și a zis, o, înțeleg, înțeleg, știu că poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să întunece planurile? Da, am vorbit, fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Știți ce spune? Doamne, înțeleg, Tu ești Dumnezeu, Tu ești suveran, Tu poți face orice, Tu știi totul, Tu ai toate privilegiile, sunt un prost pentru că mi-am deschis gura. Îmi pare rău. Da, am vorbit, fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ce vrea să spună prin asta? Știam despre tine doar din auzite. Acum știu despre tine din experiență personală. Te-am văzut în acțiune, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Acest om drag și-a demonstrat evlavia. El a avut răspunsul potrivit. O, Doamne, a spus el, păcatul în toate acestea este păcatul meu, pentru că nu am recunoscut dreptul tău suveran de a da și de a lua. Ceea ce am spus la început este adevărat. Domnul a luat, Domnul a dat, binecuvântat fie numele Domnului. Cine eram eu să pun vreodată la îndoială? Doamne, ai avut tot dreptul să faci ceea ce ai făcut. Ascultați. Scopul acestei cărți este de a arăta caracterul evlaviei autentice. Este de a arăta realitatea de nezdruncinat a unui suflet răscumpărat care, sub nicio presiune, nu-l va abandona pe Dumnezeul său. Sub nicio presiune, nu-l va nega pe Dumnezeul său. Sub pierderea a tot, el rămâne credincios. Cineva a venit la mine în această dimineață, după prima slujbă, și mi-a spus: cred că acum înțeleg pentru prima dată de ce Dumnezeu a dus suferința în viața mea. Nu am putut înțelege niciodată. Am examinat fiecare motiv posibil și acum. A spus el, oamenii îmi spun mereu, nu pot să cred că poți avea o credință atât de mare în Dumnezeu în mijlocul acestei situații. Iar acum înțeleg că acesta este scopul. Ce altceva demonstrează caracterul adevăratei convertiri? Vedeți? Al adevăratei iubiri pentru Dumnezeu și ce l-a condus pe Iov de la o înțelegere limitată a lui Dumnezeu la o înțelegere și mai mare a lui Dumnezeu. Și desigur, Dumnezeu a revărsat binecuvântări începând cu versetul 7. I-a dat înapoi mai mult decât avea la început. Dumnezeu l-a binecuvântat cu abundență extraordinară, iar el a murit, dar nu înainte de a fi bătrân și sătul de zile, spune versetul 17. A avut cele mai frumoase fiice. Dumnezeu i-a dat cei mai frumoși fii. Dumnezeu i-a dat cele mai bune recolte. Da, vine o vreme când Dumnezeu va răsplăti persoana credincioasă. Dar, pentru un timp, rețineți, Domnul, în scopul său suveran, poate alege să predea pe unul dintre ei lui Satan pentru propriile sale scopuri. Fie și numai pentru a demonstra unei lumi care privește puterea și caracterul unei convertiri autentice. Astfel încât lumea să vadă oameni care îl iubesc pe Dumnezeu nu pentru ceea ce dă, ci pentru ceea ce este El. Iar teologia noastră pop, slabă, insipidă și superficială de astăzi ignoră acest lucru. Iov a fost folosit de Dumnezeu pentru a dovedi caracterul adevăratei iubiri pentru Dumnezeu, al adevăratei devoțiuni față de Dumnezeu. Ce idee! Și nu a fost fără un mare beneficiu pentru el, pentru că a învățat despre suveranitatea lui Dumnezeu și a învățat o dragoste mai profundă față de Dumnezeu. A descoperit în el însuși unele păcate pe care nu știa că le are și a înțeles necesitatea de a se supune domniei divine, indiferent de ceea ce implică aceasta. Așadar, un credincios adevărat poate fi predat lui Satan pentru a aduce mai multă glorie lui Dumnezeu. Dar Satan are limite în ceea ce poate face, nu-i așa? Prima dată Dumnezeu i-a spus, nu te poți atinge de el. A doua oară, te poți atinge de el, dar nu poți face ce, nu-l poți ucide. Există întotdeauna o restricție, chiar și atunci când cineva este predat lui Satan. Nu fi surprinși, prea iubiților, dacă în Biserica lui Iisus Hristos sunt unii care, incapabili să găsească motive, ajung într-o situație în care se pare că Dumnezeu și-a îndepărtat complet mâna sa, prin care oferă protecție și binecuvântare și se află în aceeași confuzie interrogativă ca lui Iov, nu pot înțelege de ce s-a întâmplat, nu pot explica din punct de vedere uman de ce s-a întâmplat, iar răspunsul este undeva la nivel divin, care poate sau nu poate deveni cunoscut de noi. Dar Dumnezeu are scopurile sale sfinte și în harul său va veni o restaurare și o perioadă de mare binecuvântare. Acum întoarceți cu mine ca o altă ilustrare a acestui lucru la Matei capitolul 4 și vreau să vă arăt ceva care este la fel de uimitor. Matei capitolul 4. Acum aici găsim o altă acțiune prin care Dumnezeu predă pe cineva lui Satan. Și de data aceasta este vorba de cineva care este chiar mai neprihănit decât Iov. Cineva care este chiar mai desăvârșit decât Iov. Cineva care a fost cu totul și cu totul și absolut fără păcat. Chiar Domnul Iisus Hristos însuși. Observați Matei capitolul 4, versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie. A fost dus de Duhul. Marcu 1 cu 12 spune că a fost mânat de Duhul. În ce scop? Observați. În scopul de a fi ispitit sau testat de diavolul. Acum ascultați asta, Dumnezeu nu numai că l-a predat pe Iov diavolului, ci l-a predat și pe Hristos. Exact asta spune, l-a predat pe Hristos lui Satan. Așa cum Dumnezeu l-a pus pe Iov în mâinile lui Satan și a dovedit caracterul adevăratei mântuiri și a dovedit caracterul lui Iov, tot așa Dumnezeu l-a pus pe propriul său fiu iubit în mâinile lui Satan pentru a-și dovedi caracterul și pentru a arăta că nu va ceda și că nu va șovăi și că va rămâne adevărat ca Dumnezeul om perfect. Și veți observa în versetul 2 că această ispitire a durat 40 de zile și 40 de nopți. Cred că ispitirea nu a venit doar la sfârșit, ci cred că dacă veți compara toate înregistrările evanghelilor, veți descoperi că a existat ispitire în toate aceste perioade. Acum, un post de 40 de zile și 40 de nopți este o experiență extrem de istovitoare. Iisus se afla într-un punct extrem de vulnerabil, iar la sfârșitul celor 40 de zile și 40 de nopți a existat un mare punct culminant al acestei ispite, dar asta nu înseamnă că ispita nu a venit până la sfârșit. Cred că el a fost ispitit în tot acest timp, iar la sfârșit a avut loc o mare ispită culminantă. A fost o perioadă de mare slăbiciune fizică, când el nu a mâncat și nu a băut. A fost o perioadă de mare singurătate și am citit săptămâna aceasta un puritan care a spus că Satan este un pirat care caută să găsească o navă care navighează singură. Și Satan este un pirat care caută să găsească o corabie care navighează fără flotă, să găsească un credincios izolat și singur, fără protecția celorlalți, și acolo îl găsim pe Hristos singur 40 de zile și 40 de nopți, slab, într-un loc pe care George Adam Smith l-a numit distrugerea calcarului galben, un loc de sterilitate pe o prăpastie cu vedere la Marea Moartă, în partea din spate a platoului Ierusalimului, și acolo diavolul vine la el în mod intenționat de la Dumnezeu care l-a condus acolo prin Duhul său și îl ispitește și îl ispitește în zonele în care el avea dreptul. În primul rând l-a ispitit cu pâinea și nu era el fiul lui Dumnezeu și nu avea dreptul să mănânce și oare nu el a creat tot ceea ce a fost făcut? Și dacă putea să facă pâine pentru o mulțime, nu putea să o facă pentru el însuși? Și apoi l-a ispitit să se arunce de pe templu și astfel să fie aclamat ca Mesia și să ia dreptul care era al lui și nu era al lui. Și apoi să ia împărățiile lumii și nu erau ele ale lui prin promisiune. L-a ispitit în domeniile în care avea dreptul, dar Hristos a rezistat în mijlocul slăbiciunii și singurătății tuturor acestor ispite. Versetul 11 spune, atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Dumnezeu l-a pus pe propriul său fiu în mâinile lui Satan și apoi l-a binecuvântat în final cu o slujire a îngerilor pentru că a trecut testul, așa cum l-a binecuvântat pe Iov pentru că a trecut testul. Da, Dumnezeu, prin propriul său plan suveran, poate alege să pună pe unul dintre ai săi, chiar pe propriul său fiu, în mâinile lui Satan pentru a-și aduce mai multă glorie. În 2 Corinteni, capitolul 12. 2 Corinteni, capitolul 12, Pavel spune, e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Nu este corect pentru mine să mă laud, spune el. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului, iar el a avut atât de multe viziuni. Știți, el a văzut pe Iisus Hristos înviat din morți, a avut revelații. El spune că eu, referindu-se la el însuși, spune, cunosc un om. El vorbește mai degrabă indirect aici, pentru că, din nou, nu vrea să se laude. Iar acest om, dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. El nu poate defini cu adevărat. A fost răpit până la al treilea cer, adică locuința lui Dumnezeu. A fost răpit, spune versetul 4 în Rai. Versetul 3. El nu știe dacă a fost în trup sau în afară lui. Nu cunoaște dinamica spirituală reală a ceea ce s-a întâmplat. Știe doar că a fost acolo. Și a auzit cuvinte de nedescris pe care nu este îngăduit nimănui să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Vreau să spun că a existat o mare tentație în viața lui Pavel, din cauza numeroaselor sale succese și viziuni și revelații, de a fi foarte lăudăros. Dar nu voi face asta. Chiar dacă aș vrea să mă laud, versetul 6, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul. Dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce se vede în mine sau ce se aude de la mine. Nu vreau ca cineva să aibă o părere nedreaptă sau exagerată despre mine, așa că nu mă laud, chiar dacă am avut aceste lucruri. Dar trebuie să mărturisesc, spune el în versetul 7, nu sunt doar eu cel care se abține, versetul 7, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri. Cu alte cuvinte, ceea ce mă împiedică să fac acest lucru, observați vă rog, mi-a fost spus și cred că implicația este că Dumnezeu a adus acest lucru, Dumnezeu a permis acest lucru și vorbim aici despre un om evlavios, despre un om sfânt, așa cum a fost și Iov, un om neprihănit. Vorbim despre un om care cunoaște experiența creștină, ca poate niciun alt om care a trăit vreodată, în afară de însuși omul Dumnezeu, așa că nu este un om păcătos, el se ocupă de acele domenii ale vieții sale înaintea lui Dumnezeu. Și totuși mi-a fost pus un țepuș în carne. Vreau să observați că Domnul i-a dat acest lucru și totuși este numit, în versetul 7, un țepuș în carne, un sol al lui Satan, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Ascultați aici. Cred că acest text ne spune că Domnul a predat pe Pavel lui Satan, cel puțin în această privință, i-a dat lui Satan dreptul de a-l chinui. Nu cred că este lucrarea lui Dumnezeu. Cred că este lucrarea lui Satan. Dar cred că Dumnezeu a intenționat ca lui Satan să-i se permită să facă asta pentru a-l menține pe Pavel slab, astfel încât să fie dependent. Oamenii cu daruri mari au nevoie de asta pentru că au tendința de a nu fi dependenți. Dumnezeu l-a trimis pe Pavel în arena lui Satan pentru a fi pălmuit. Cuvântul pălmuit este folosit în Matei 26:67 în descrierea lui Iisus la proces când l-au lovit. Acest cuvânt are o rădăcină care înseamnă încheieturi și are legătură cu loviturile pumnului care strivesc țesutul și osul, iar el spune, am acest țepuș în carne care își înfinge încheieturile în corpul meu. Este un sol al lui Satan. Credeți că Dumnezeu ar fi putut preveni asta? Sigur. Dar Dumnezeu i-a dat țepușul pentru ca el să nu fie mândru, ci smerit. Versetul 8. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. L-am rugat. Cineva va spune, mai exact, un carismatic ne va spune, ei bine, el nu a avut suficientă credință. Nu-mi spuneți asta, este străin de text. Ei bine, el nu a pretins eliberarea sa. Nu cred nici asta. Pentru că va spune exact ce a spus Domnul. El a spus, ia-mi țepușul. Domnul a spus, nu, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Nu am de gând să-l iau pentru că este o slăbiciune suficientă pentru a permite ca puterea mea să se manifeste. Așa că Pavel spune, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. De ce? Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt cum? Tare. Acum, dragii mei, Dumnezeu i-a dat lui Iov dezastru, l-a predat lui Satan. De ce? Pentru ca Iov să fie dovada via caracterului unui om evlavios, pentru ca Iov să învețe că Dumnezeu este suveran. Pentru ca Iov să-L cunoască pe Dumnezeu mai intim și mai bine decât se gândise vreodată să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că în luptele sale a fost atras de Dumnezeu în modul pe care prosperitatea sa nu i l-ar fi putut oferi niciodată. Așadar, Dumnezeu l-a predat pe Iov lui Satan din motive minunate și îl împiedică pe Satan să-l distrugă în cele din urmă pe Iov. Dumnezeu l-a predat pe Hristos lui Satan pentru a-și dovedi puritatea. Dumnezeu l-a predat pe Pavel lui Satan cel puțin în acest domeniu pentru ca Satan să poată fi instrumentul lui Dumnezeu de a-l menține umil pe Pavel, astfel încât el să știe unde este puterea și, prin urmare, să fie un slujitor mai eficient. Astfel, Domnul îl predă pe Iov lui Satan pentru a se dovedi a fi un om evlavios. Domnul predă pe Pavel lui Satan pentru ca Pavel să fie un slujitor mai mare și mai eficient, pentru ca el să învețe umilința și pentru ca el să învețe dependența. Vreau să întoarceți la Luca 22, Luca 22 cu versetul 31. În Luca 22, versetul 31, ascultați, Domnul a spus: Simone, Simone, vorbește cu Petru, Simone, Simone, îi spune numele vechi pentru că vede caracteristicile vechiului său eu și păcatul. Așa că alege numele vechi pentru a sublinia acea vechime pe care o vede în comportamentul său și o spune de două ori din cauza compasiunii sale. Simone, Simone, este patos. Iată, Satan te-a cerut. Și cred că este adevărat. Este adevărat pentru fiecare credincios. Lui Satan i-ar plăcea să se plimbe ca un leu care răgnește și să devoreze fiecare credincios și să-i arate lui Dumnezeu și îngerilor. Cred că lui Satan i-ar plăcea ca ceilalți îngeri să se revolte. Cred că Satan vrea să-și impună punctul de vedere și, dacă ar putea, să-i captureze pe cei mântuiți. Dacă ar putea să-i facă să-și abandoneze mântuirea. Dacă ar putea să-i înghită în propria sa împărăție malefică. Atunci ar putea obține o victorie asupra lui Dumnezeu. Atunci ar putea să-l facă șahmat pe Dumnezeu, cel puțin într-un punct. Deci, Satan dorește să te aibă, în special, Satan l-a dorit pe Petru, pentru că Petru a fost atât de important pentru dezvoltarea bisericii, marele predicator pe care Dumnezeu l-a folosit în anii de început. Satan te vrea și vrea să te cearnă ca pe grâu. Cu alte cuvinte, vrea să te spulbere, vrea ca personalitatea ta să se dezintegreze, așa cum se dezintegrează grâul când este aruncat în aer și pur și simplu spulberă neghină. Vrea să-ți spulbere încrederea și să-ți spulbere utilitatea și să-ți spulbere încrederea în Dumnezeu și să-ți spulbere siguranța și să-ți spulbere eficiența. El te vrea. Credeți că Domnul ar fi putut preveni acest lucru? Desigur. Același Domn care îl va lega pe Satan pentru 1000 de ani într-o groapă în cartea Apocalipsa ar fi putut cu siguranță să-l împiedice aici să-l atingă pe Petru, dar nu a făcut-o. Uitați-vă la versetul 32. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. M-am rugat pentru tine ca în cele din urmă să nu-ți pierzi mântuirea. La fel cum a spus el, poți merge atât de departe cu Iov și nu mai departe, poți merge atât de departe cu Pavel și nu mai departe, poți merge atât de departe cu Petru și nu mai departe, nu vei avea eșecul final al credinței tale. Apoi el spune, și după ce te vei întoarce, ceea ce înseamnă, am de gând să ce? Am de gând să te las, am de gând să te las să pleci, am de gând să te las să te duci la Satan, iar când te vei întoarce, să faci ce? Să întărești pe frații tăi. Acum, ce a învățat Petru de la Satan? Ce să învețe? Să întărească pe alții, nu? El, trecând prin această situație, putea apoi să se întoarcă și să întărească pe alții. În cazul lui Iov, Dumnezeu i-a arătat lui Satan și întregii lumi de oameni care citesc Biblia că un om care iubește cu adevărat pe Dumnezeu nu își va abandona dragostea și devotamentul chiar dacă va pierde totul. O lecție mare și profundă. În cazul lui Pavel, el învăța umilința și dependența. În cazul lui Petru, el voia pe cineva care să le poată spune celorlalți cum este să fie în ghearele lui Satan. Când ai trecut prin asta și te-ai întors, atunci Dumnezeu te folosește pentru a întări pe alții. S-ar putea ca Domnul, în suveranitatea sa, să ia un credincios care este într-un fel neascultător, păcătos, lăudăros, așa cum a fost Petru, și să spună, în regulă, am să te las să pleci. Crezi că te poți descurca singur? Petru spune, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată, eu voi sta cu tine. Voi muri cu tine, voi merge cu tine până la sfârșit. În regulă, dacă te crezi atât de grozav, te voi testa, iar el te lasă să pleci. Un creștin lăudăros se poate trezi ieșit de sub protecția lui Dumnezeu, predat lui Satan, și ceea ce va învăța este că nu poate reuși singur. Așa că eu cred că Domnul a predat literalmente pe Petru lui Satan pentru ca atunci când se va întoarce să fie o sursă de putere pentru toți ceilalți. Și Petru se întoarce în versetul 33. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și bineînțeles, când a avut ocazia, s-a lepădat de Hristos de 3 ori, nu-i așa? Și apoi în versetul 62 a ieșit și a plâns cu amar și cred că s-a pocăit și cred că și-a împăcat inima cu Dumnezeu. Ideea este aceasta. Scriptura indică faptul că oamenii care se află în cadrul comunității credincioșilor, fie că vorbim despre 1 Timotei, Imineu și Alexandru, care erau pastori în biserică, fie că vorbim despre personaje din Vechiul Testament, precum Iov, fie că vorbim despre însuși Iisus Hristos, fie că vorbim despre Pavel sau despre Petru, acești oameni care aparțin într-un fel sau altul împărăției Domnului și care se află sub protecția acesteia pot, în scopurile proprii ale lui Dumnezeu de instruire, corectare, formare și ilustrare unui mare adevăr, să fie aduși neprotejați în stăpânirea lui Satan, în scopul sfânt și pentru gloria lui Dumnezeu. Unii sunt predați lui Satan pentru șlefuire, alții sunt, cum a fost Petru. Unii sunt predați lui Satan pentru mai mare eficiență, cum a fost Pavel. Unii pentru a dovedi validitatea credinței lor, cum a fost Iov. Dar în toate acestea, cea mai mare glorie îi revine lui Dumnezeu, care merită lauda pentru tipul de mântuire care îl ține pe Iov, pentru tipul de putere care îl zmerește pe Pavel și care îl restaurează pe Petru. Și astfel Dumnezeu primește gloria în toate aceste lucruri. Țineți minte, preiubiților, oamenii din comuniunea bisericii, fie ei credincioși sau necredincioși, și în cazurile pe care le-am analizat astăzi, toți sunt credincioși, pot fi puși la încercare, la testare, pentru a dovedi orice ar dori Dumnezeu să fie dovedit. Acum, în următoarea duminică, vom vedea ce se întâmplă cu necredincioșii și cu unii credincioși din biserică care sunt scoși afară. Rețineți acest lucru. Nu pentru testare, întărire și dovedire, ci pentru pedeapsă și judecată. Pentru pedeapsă și judecată. Și aceasta este o cu totul altă problemă. Iar asta ne va duce înapoi la 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 20. Haideți să ne închinăm împreună rugăciune. Tatăl nostru, ne gândim la Iov și ne amintim de faptul că a fost predat lui Satan și asta a durat ani și ani lungi, înainte ca el să poată cunoaște recuperarea a tot ceea ce a pierdut. Când ne gândim la Domnul Iisus Hristos, ne gândim la unul care a fost predat lui Satan pentru câteva săptămâni. Pentru apostolul Pavel, poate câțiva ani. Pentru Petru, doar o zi. Și, Doamne, ne dăm seama că Tu ai scopurile Tale, iar în acestea scopurile au fost de a dovedi, de a șlefui și de a întări spre slava Ta, pentru ca Iov și Pavel și Hristos și Petru să fie cei mai nobili slujitori care au fost și astfel, Doamne, recunoaștem că dacă asta ne va face slujitori mai buni, suntem dispuși să suferim orice ar putea aduce dușmanul, știind că el nu poate aduce nimic care să ne facă în cele din urmă credința să eșueze, deoarece suntem păstrați în harul și puterea Ta. Și dacă acest lucru poate îmbunătăți și îmbogăți slujirea la care suntem chemați, atunci să suferim orice ar putea fi și să ne încredințăm sufletele în păzirea credincioasă a celui care ne iubește și s-a dat pe sine pentru noi, cel care spune: niciun om, nici Satan, nici nimeni nu va smulge vreodată oile mele din mâna mea. Și astfel, Doamne, dacă poate fi pentru întărire, pentru rafinare, pentru zmerire, pentru mai mare utilitate, pentru dovedirea autenticității credinței noastre în fața lumii care privește, atunci fă în viețile noastre ceea ce este necesar pentru ca Tu să primești gloria și noi vom considera că este un privilegiu. În timp ce capetele voastre sunt plecate, în acest timp de despărțire, știu că Duhul lui Dumnezeu v-a pătruns mintea și poate că vedeți lucrurile din viața voastră într-un mod în care nu le-ați văzut niciodată înainte, la fel ca mine. Rugăciunea mea este să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu și aplicarea lui la inima voastră. De asemenea, mă rog ca, dacă nu sunteți bine cu Domnul, să fiți bine cu El, pentru că există și acea pedeapsă. Există unii care se află sub puterea lui Satan, pentru că Domnul îi pedepsește pentru a-i curăța de păcat. Vom vedea acest lucru în următoarea duminică, dar chiar și în ceea ce am văzut astăzi, puteți vedea că persistă în fundal. Dacă trebuie să fiți dați pe mâna lui Satan pentru o perioadă de timp sau într-un domeniu al vieții, asigurați-vă că este pentru un scop sfânt de mai mare utilitate pentru Dumnezeu și slavă pentru numele Său, mai degrabă decât pentru pedeapsă sau judecată.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.